สติปัฏฐานเนี่ยเบื้องต้นทําให้มีสติเบื้องปลายจะมีปัญญานะแต่ก่อนจะเกิดปัญญาต้องมาเรียนสัมมาสมาธิก่อนสัมมาสมาธิพระพุทธเจ้าอธิบายสัมมาสมาธินะด้วยฌาน4ทําไมเอาแค่ฌาน4แล้วอรูปฌานอีก4หายไปไหนอรูปฌาน4นั้นสงเคราะห์เข้าในฌานที่4นะเพราะมีองค์ธรรมเท่ากันมีอุเบกขากับเอกคตานะเป็นองค์ธรรมหลักคืออุเบกขากับเอกคตางั้นสรุปก็คือฌาน8นั่นเองนะแต่ถ้าพูดอย่างปริยัติท่านอธิบายด้วยฌาน4ทําไมต้องเป็นฌานถ้าไม่เข้าฌานไม่เป็นสัมมาสมาธิหรือท่านอธิบายฌาน4สัมมาสมาธิด้วยฌาน4เนี่ยเพราะท่านพูดถึงสัมมาสมาธิแท้ๆสัมมาสมาธิแท้ๆเกิดขณะเดียวในขณะที่เกิดอริยมรรคนะเกิดขณะจิตเดียวนั่นแหละงั้นที่บอกว่าองค์มรรค8ตัวเนี่ยนะไม่ได้เกิดรายวันแต่องค์มรรคแท้ๆเนี่ยเกิดในขณะที่เกิดอริยมรรคงั้นขณะที่พวกเรามีสติอยู่ทุกวันนี้บางคนก็บอกเป็นสัมมาสตินั่นเรียกเอาหน้าเท่านั้นเองจริงๆไม่เป็นนะที่บอกเรามีสัมมาสมาธิอยู่มีใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวนี่เรียกโดยอนุโลมจริงๆยังไม่ใช่สัมมาสมาธิสัมมาสมาธิแท้ๆเกิดตอนที่เกิดอริยมรรคและขณะที่เกิดอริยมรรคนั้นจะต้องเกิดร่วมกับองค์ฌานอันใดอันหนึ่งต้องเกิดกับฌานขั้นใดขั้นหนึ่งนะอย่างน้อยปฐมฌานจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติจนถึงฌานที่4นะบางคนลึกซึ้งลงไปกว่านั้นอีกในฌานที่4นั้นรูปหายไปเหลือแต่นามธรรมล้วนๆนะเข้าไปเอารูปฌานนะงั้นท่านอธิบายตัวสัมมาสมาธิเนี่ยท่านหนึ่งไปอธิบายด้วยฌานแต่ในขั้นการปฏิบัติเนี่ยขั้นบุพภาคมรรคขั้นเบื้องต้นของมรรคเบื้องต้นยังไม่ใช่อริยมรรคเนี่ยไม่จําเป็นนะไม่จําเป็นว่าจะต้องเกิดอัปปนาสมาธิถ้าเราไม่มีอัปปนาสมาธิทำอัปปนาสมาธิไม่ได้เราใช้คณิกะสมาธินี่แหละสมาธิเป็นขณะ